Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci. Dobro jutro in dobrodošla v našem studiu gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant.
Dobro jutro.
Ja, zdaj le pa pobiramo z vrtov kar veliko plodov. Veliko nam je letos dala narava, kljub temu, da je tudi kaj vzela, da je bilo vreme nekoliko muhasto, kakorkoli že. Veliko pridelkov imamo in danes bova govorili prav o tem, o viških zelenjave, kako izhraniti na kakšen enostaven način ali boste predstavili kakšen recept, kako na hitro kaj shranimo oziroma kako obdelamo in shranimo tisto, kar ne bomo predelali. Skratka, veliko tem za najin pogovor v današnji svetovalnici, drage poslušalke in dragi poslušalci, tudi vi pa ste vabljeni, da se nama pridružite, bodi si s kakšnim vprašanjem, morda mnenjem ali tudi s kakšno izkušnjo, ne nazadnje tudi z receptom. Naša telefonska številka 01 512 10 00. Ja, pa začniva kar tako po tem mojem uvodu. Nekako sva rekli, da bi se osredotočili na paradižnik, papriko, bučke, fižol, korenček. Kje začneva? Pri paradižniku.
Ja, absolutno pri paradižniku, ker je najbolj občutljiv. V bistvu zdaj tale dež, ki je prišel, je precej ohladil ozračje, tako da tudi rastline so omočene in so glivice bolj aktivne, ne? Zaradi tega je smiselno, da pravzaprav v lepem vremenu, ne, če smo biodinamiki, pa ponavadi obiramo na plod ali na cvet, poberemo plodove, jih spravimo, tisto, kar je nekako gnito, ščistimo, recimo, kar je zdravo, lahko pustimo še kakšen teden, da nam še dodatno zori, ne? Ker s tem v bistvu zgubla kisline pridobiva na sladkorjih, to se predvsem pozna pri papriki, ne? Ko paprika začne spreminjati barvo, ne, takrat pravzaprav se tvorijo sladkorji in iz kislin in v bistvu dobiva tisto sladkobo, ne. Tako da recimo, če želimo pol za kakšno predelavo ali pa za kakšne ajvarje in tako naprej, ne, je vedno smiselno, da tudi če rdečo papriko poberemo, ne, da pustimo vsaj še en teden, če pa poberemo recimo tako na pol rdečo ali pa da se je ravno začela barvati, ne, v bistvu pa lahko s tem čakanjem dosežemo, da dobesedno spremeni barvo, ne.
Ja, zdaj le napovedano je dan ali dva deževja, naprimer, da so rastline zdaj še na vrtu, kljub temu, da ni po tem setvenem koledarju za tistega, ki pač dela po njem, ustrezen dan. Je smiselno, da poberemo, da ta rastlina ni na dežju, zdaj pred dežjem, se pravi v suhem, jo poberemo in jo shranimo in potem poskrbimo za predelavo ob ustreznem dnevu. Ali je bolje, da ostane na rastlini?
V bistvu jaz v dnevih, ki niso najbolj primerni, ponavadi obiram tisto, kar je za sproti, in pa tisto, kar je ognito, ne? Ker tisto, kar je so glivice že načele, ne, to bo dež potem samo spodbudil še, ne? Kar pomeni, da preden bo prišel tista pravi dan, bo zadeva že mimo, ne? Dočim tiste stvari, ki pa so vitalne, ne, jih pa zaenkrat še pustimo, temperature so recimo tudi zjutraj so še nad 10, ne, to sploh ni problem, recimo papriko začne pri 5 stopinjah zebst, ne, ampak ne čakamo pa tja v oktober, ne, ker dejansko zdaj le bo vsak dež mečken ohladil, ne, kje bomo v oktobru, bomo videli, ne.
Tako, ja, sva ostali pri paradižniku in papriki, zdaj, kako eno ali drugo lahko shranimo tako, da je da ni prav veliko delo oziroma, da je to čim hitreje narejeno, mogoče kakšen namik, kakšen recept.
Ja, zdaj recimo, če želimo, da nam zadeve naprej zorijo, jih nikakor ne shranjujemo v kleti oziroma v hladilnik, ampak na sobno temperaturo v senco na zrak. To se pravi, damo v plitve platojčke, pa raj več platojčkov enega vrh drugega, tako da so te plodovi v eni plasti, da lahko mi dnevno pogledamo, če se je kaj začel dogajati in sproti odstranjujemo tisto, kar je ognito. Tisto, kar pa smo ugotovili, da je pač za takojšno predelavo, pa v bistvu lahko jaz povem moj način shranjevanja, no, ker mislim, da sem kar poenostavila zadeve. Jaz vedno zadeve delam fazno, to se pravi tisto, kar je najbolj nujno takoj, potem pa pač, ko imam čas. Ne? In ravno zaradi tega recimo prvi na udaru je paradižnik, in paradižnik vedno, ko vidim, da ga je treba pobrati in ščistati, ga ščistam, prevrem, zmiksam in predsedim, ker pač pri nas ne maramo lušin, niti ne semen noter. Ne? Nekaterim pač to ni problem, v tem primeru lahko to fazo spustite. Potem pa polnim v kozarce in pasteriziram. To se pravi, dam v pečico na 140 stopinj za eno uro, in je zadeva, s tem, da se pečica ohladi, drug dan ven poberem in je zadeva pripravljena, da lahko stoji tudi več kot eno leto. Ne? Ko pa poberem vse ostale zadeve, recimo iz vrta, ko recimo čistim gredice za naknadne posevke oziroma ko vidim, da pač se temperature spuščajo in je treba pač vse zadeve pobrati, ne? V tem primeru pa potem recimo za dober okus, ne, na maščobi malo čebule popražem, malo paprike in zalijem z lahko tudi recimo še kakšne bučke in to zalijem s tem paradižnikom, ki sem ga imela v kozarcih že vloženega. Ne? Namreč paradižnik je zelo dober konzervans, ker ima precej kisline. Ne? In recimo ponavadi v paradižnikove mezge gospodinje dodaja sladkor. Ne? Zdaj, če je paradižnik pobran na plod oziroma predelan na plod, v tem primeru bo že sam začel tvoriti te sladkorje, ne? In je avtomatično bolj sladek. V primeru, da pa nam je še vedno, da ima preveč kisline, ne, pa lahko to kislino ubijamo z bučami. In sicer zdaj je ogromno buč, ki so prerasle. Ne? Nove mlade bučke pa ne delajo. Ne? Kar pomeni, da te prerasle buče lahko mi ali shranimo za kasnej, ker recimo te tudi cukini, če so odrasli, v bistvu lahko čakajo mesec, dva, tudi do novega leta.
V hladilniku ali lahko na...
Na sobni temperaturi. Uh-huh. Buče nikdar ne shranjujemo v hladilnik. Buče morajo imeti 10 stopinj plus. Ne? Tudi recimo zimske buče, kot so Hokkaido, muškatne in tako naprej, če želimo, da jih bomo mi shranili tam nekje do februarja, marca, jih moramo imeti na sobni temperaturi, to se pravi od plus 12 navzgor, ne? Ker če imamo na nižji temperaturi, bo začele gniti. No, ampak da se vrnem zdaj k tej moji omaki paradižnikovi, ne? Jaz v paradižnikovo omako vedno dodajam buče in sicer tako, da recimo, kadar hočem imeti paradižnikovo omako samostojno, ne? Tako da recimo eno velik cukin olupim, dam seme ven, zrežem na koščke, dam v lonec in kolikor je buče, tok zalijem potem s paradižnikom. In to kuham. Približno pol urce do urco, pač odvisno na kakšnem ognju oziroma koliko je buča tudi stara, ne? Ker če je mlajša bučka, je hitrej kuhana kot tista starejša. Ne? In potem to zadevo zmiksam in imam goslato paradižnikovo omako. V bistvu tako, da jo lahko enostavno samo še poliješ čez makarone.
Ste rekli, uporabili ste tisto paradižnikovo mezgo, ki ste jo naredili, že shranili v kozarce, ste jo zdaj uporabili za to omako z bučkami.
Tako. In to je v bistvu...
Ponovno shranili.
Tako, lahko se pripravi sproti, ne? Ker pa je ponavadi tista buča velika, se tudi te omake potem veliko naredi. Ne? V bistvu v tem primeru pač... Lahko zopet shraniš v kozarci in zopet pasteriziraš, v bistvu zadeva ne zgublja na kvaliteti, kvečem pridobiva. Ne? To omako se lahko soli ali pa tudi ne. Jaz ponavadi ne solim, zaradi tega, ker jemo pri nas manj slano in v bistvu dosolim jedi samo takrat, ko jih finalno kuham. Ne? Recimo, če bomo pa delali neke filane paprike, ne? V tem primeru pa pravzaprav lahko vso to omako porabimo in jo tudi že dodatno začinimo, ne? Pač po okusu. Ne? Recimo, filane paprike so nekako simbol tega vročega poletja, ne? In ko v bistvu se kuha paprika, diši celo stanovanje, ne? No, da to poletje prenesemo v zimo, ne? V zimski čas, pa sem pogruntala enostavno varianto, ne? Zdaj le bo ogromno teh paprik, ki ne bodo lepe oblike, ki pač bodo nekatere dozorele, nekatere ne bodo, ne? In sem enostavno naredila tako, da sem te moji paradižnikovi omaki z bučo, ne? To se pravi že goslati omaki, sem na koncu dodala narezano papriko, in sem samo to, da je pravzaprav prevrelo, da se je paprika spremenila barvo, ne? In sem to vložila v kozarce in potem po zimi enostavno vzameš ta kozarc ven, streseš vsebino ven, mečkan poplahneš kozarc, ker je zadeva precej gosta, ne? In narediš čufte, v bistvu zadeva je pripravljena na 200 minutah, ne, in imaš lahko ala filane paprike tudi po zimi.
Ja, lepo, veliko možnosti. Katere kombinacije za shranjevanje pa so? Zdaj ste omenili že, se pravi, paradižnik, paprika, bučke, to lahko vse skupaj, pa čebula, lahko dodamo mogoče še kaj, še kakšne jajčevce ali kaj podobnega.
Kako
je s tem?
Tako je, ne, ena varianta je pač to kuhanje v paradižnikovi omaki, ne? To se pravi, tako kot smo dodali papriko, ne? Lahko mi dodamo tudi stročji fižol, lahko dodamo tudi korenček, lahko dodamo vso ostalo zelenavo, ki jo želimo imeti v neki taki omaki in je to potem lahko priloga k neki kemu mesu ali k neki rižoti in tako naprej, ne? Tukaj pravzaprav poberemo vse tisto, kar je trenutno na vrtu in bo v naslednjih tednih začelo propadati zaradi pač nižjih temperatur in pa dežja, ne? V bistvu vse to lahko tako enostavno shranimo, ne? In naredimo več kombinacij s tem, da moram povedati recimo pri stročjem fižolu in pri korenčku je potrebno pač in korenček in stročji fižol napol skuhati. Ne? Ker če ne bo ostala zelenava razkuhana, ne? Te dve zadeve bosta pa še malo trde. Ne? Tako da jaz vedno rečem, da v paradižnikovo omako damo tisto, kar imamo pripravljeno nekako al dente, potem samo še praktično prevremo to, da vso maso ogrejemo na visoko temperaturo, vroče polnimo, pasteriziramo in zadeva bo držala do uporabe lahko tudi čez leto ali pa leto pa pol.
Kaj pa dodajanje kakšnega olivnega olja ali kaj podobnega k tem shrankom? Nekateri recimo naredijo shranek pa na vrhu zalijejo z oljem. Je to smiselno oziroma potrebno ali ne?
Zdaj, tako jaz olje kot konzervans ne uporabljam, zaradi tega, ker nikdar ne vem, koliko časa bom to zadevo shranjevala in olja so dejansko bolj na udaru, na razkroj, tudi ko so nekje v nekih srankih, ne, tako da jaz tega ne uporabljam. Ne. In ta recept, ki sem ga zdaj povedala, je praktično brez maščobe. Ne. Maščobo dodajamo takrat, ko bomo jed finiširali. Ne. Dočim lahko si pa pripravimo tudi neke omake z maščobo oziroma na bazi maščobe. Ne. V tem primeru pa recimo jaz na olju popražem čebulo, papriko, dodam vso zelenjavo, da se praži. Potem pa s paradižnikom zopet zalijem toliko, da je v bistvu tako redko, da nima, ko polnimo v kozarce, da nima mehurčkov mes, ne, zračnih. Ker če je naša masa presuha, je ne bomo mogli v bistvu kompaktno spraviti v kozarci in vsak zračni mehurček je pravzaprav pogoj za razvoj glivic, ne? Kljub temu, da pasteriziramo. Ne? Zato je pomembno, da imamo v bistvu ravno prav tekočine in to tekočino pravzaprav ustvarimo z dodajanjem tega paradižnikovega soka, ne? In v tem primeru v bistvu tudi dodamo konzervans, ne? Ker smo rekli, paradižnik je dober konzervans, ne?
Drage poslušalke, dragi poslušalci, če se želite vključiti, sodelovati s kakšnim vprašanjem ali mnenjem, naša telefonska številka 01 512 10 00, z nami pa je gospa Fanči Perdih. Ja, mogoče zdaj pogledava malo še k fižolom. Zdaj fižol, če ga ne oberemo sproti, potem nekateri stroki že bolj pozorijo, drugo je še mlad fižol. Kako je s tem pobiranjem zdaj v tem času? Ker ne nazadnje veliko dežja, pa rastlina dolgo na dežju tudi lahko pomeni nekak propadanje rastline. No?
Ja, absolutno recimo fižol je trenutno... Ta zgodni fižoli so praktično že dozoreli, to se pravi, smo jih že obrali. Ne? Dočim te pozne sorte pa zdaj še delajo, zorijo in v tem primeru pa v bistvu mi lahko poberemo enkrat suhe stroke, enkrat sveže stroke in zluščimo zrne ven, ne? In ta tretji stroke, ne? Kar pomeni, da imamo, kar je suga fižola, pač ga spravimo, ne, ker tisti je škoda zdaj nekaj še porabljati, glede na to, da se dobro shranjuje. Dočim sveže zrne lahko ali spravimo v zmrzovalnik, lahko ga pa dodamo tudi te naši omaki, ne. Ravno tako stročje, ne. Jasno pa moramo to zadevo skuhati al dente. Mogoče smo že še pri tej omaki, bi jaz samo se navezala še malo nazaj na sam recept. Ne? Bučke sem omenila, da jih uporabljamo v glavnem za zagostitev, ne? In pa za obijanje kisline paradižnikove. Ne? Lahko jih pa dodajamo tudi kot zelenjavo v koščkih, recimo nekateri imajo radi zadeve naribane, nekateri imajo radi na koščke, ne, palčke in tako naprej. Ne. V tem primeru pač lahko mi poleg ostale zelenjave tudi bučke zrežemo na neke palčke in jih dodamo kot prilogo.
Ja, zdaj pa prav lepo pozdravljam našo poslušalko, gospo Anico z Golnika. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa gospo vprašala, če se lahko tele maslene buče zdaj že poberejo, ker se mi zdi, da so že čist velike.
Ja, glejte, v bistvu zdaj se bo potrebno vse buče pobrati. Ne? Ja. To se pravi, najboljše je, da se pobira na dan za plod in ta teden bo to v četrtek, petek, tako da tudi, če bo dež, mogoče lahko ujamemo kakšno urco vmes suhega vremena, gremo ja. In enostavno porežemo te zrele buče dol, lahko porežemo tudi tiste, ki smatramo, da so enake že tiste končne velikosti, ne? Pa nismo še sigurni, a so zrele ali ne. Vse te zadeve poberemo jih damo v gajbice narazen, tako da jih bomo lahko pregledovali, ker v roku tedna 14 dni se bo pokazal, katere so dozorele in bodo tudi dobre za skladiščenje, katere pa niso dost zrele in znajo potem začeti gniti. Vsekakor vse buče, ki jih bomo pobrali, shranjujemo na 10+. Kar pomeni, zdaj, ko so temperature zunaj še nad 10 stopinjami, lahko to shranjujemo pod nekim nadstreškom, v neki lopi ali kukarkoli. Ko bodo pa temperature padle pod 10 stopinj, pa jih takoj umaknete v notranje prostore. Zaradi tega, ker če se bodo podhladile, bo problem, ker bodo pol hitro začele gniti.
Gospa, hvala lepa. Nasvidenje.
Nasvidenje, hvala tudi vam za vprašanje. Lep dobro dan pa zdaj še gospe Emici iz Preval. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa vprašala za škodljivca graha. Kako se ga znebiti? Ali je treba recimo eno sezono biti brez graha? Ali to ostane v zemlji, ta škodljivec, pa pride potem na grah seme tako ali tako zdravo treba uporabljati?
Ja, glejte, grahar je ena huda nadlega, ne? Predvsem zaradi tega, ker ne samo, da se na njivi oziroma na vrtu zadržuje, ne, in nam pač napade naše stroke že v bistvu takoj po cvetenju lahko, ne, in pa pač do zorenja, ampak se zadržuje tudi v vsej papirnati embalaži. Kar pomeni, da recimo, če imate tega graharja, takrat, ko poberete grah, dejansko ga takoj porabite, to se pravi, takoj zluščite, takoj nekako konzervirate. Ne? Če je to suh grah, ga date takoj v zmrzovalnik. Tako da vsaj recimo 2-3 tedne, da ostane v zmrzovalniku, da v bistvu se ta hrošček ne more razvijati in razmnožovati naprej. Ne? Tako da jaz rečem, ne bo v bistvu ta higiena ne samo čiščenja in odstranjevanja rastlin, ampak tudi potem vsa ta embalaža, katero smo uporabljali za recimo pobiranje in tako naprej, ne bo magar plastična oziroma, da zadeve sprot ščistimo, da nam ne ostaja kje kakšen strok, kjer se bo lahko ta grahar naprej razmnožil in se potem zalezil tudi v kakšno embalažo, kjer bo prezimo. Ne?
Ja, ne ostane pa grahar v zemlji na vrtu.
Zdaj delno tudi, ne, če je recimo grah potem v bistvu padel na tla, ne, in potem, da se tam do konca razvije, ne, ker ponavad recimo mi, če je okužba v času rasti, ponavadi mi z grahom tudi graharja odnesemo. Ne? Če nam pa stroki padejo na tla, če nam zrne pade na tla, pa lahko v tem zrnu ta grahar ostane in potem lahko tam tudi si najde neko zatočišče in preživi zimo.
Torej bi bilo smiselno enih 200 metrov stran saditi na novo grah, da v taki razdali pa ne pride mogoče do njega, ali bi tudi...
Glejte, zdaj lahko poskuste, ne? Predvsem je pomembno, da...
Da je seme čisto.
Da je seme čisto in pa da si pri sebi pravzaprav pogledate, da nimate kje kakšne zaloge pozabljene ali kukarkoli, ne? Da bi lahko ta grahar lahko preživo.
Dobro.
Ja, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje. Ja, mi dve sva ostali pri shranjevanju buč ali in ostalih teh plodov, kje sva ostali, pravzaprav zdaj se meni nitka.
Ja, v bistvu je tako, ne? Zdaj pobrali sva tisto, kar je zrelo. Ne?
Tako.
Deva pogledati, kaj naredimo s tistem, kar še ni dozorelo.
No,
se pravi, rastline so še vitalne, rastline še lepo delajo. Ne? Tako da jaz pač v tem času predlagam, da se pobira samo zrele plodove in pa tiste plodove, ki so nagniti, poškodovani, kukarkoli, da rastline čim bolj razbremenimo. In s tem jim spodbudimo, da bodo tisto, kar imajo z osnove, še to se pravi nekih cvetov, nekih mladih plodov, še probale v teh zadnjih utrinkih poletja še nekako pozoret. Ne? In pravzaprav delamo sukcesivno, recimo enkrat na teden, to čistko na vrtu, ne? Da sproti pobiramo in odstranjujemo tisto, kar je že dozorelo. Ostalo puščamo. Pri paprikah lahko povem, da v bistvu, ko bodo temperature padle na 5 stopinj, jim lahko podaljšamo sezono tako, da jih pokrijemo s kakšnim vrteksom, ne, da jih malo zaščitimo čez noč, da v bistvu jih ne podhladimo. Ne.
Lepo, zdaj pa lep dober dan, gospe Ivanki iz Lest. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi pa prašala, če se da še je še čas za posejati motovilec.
Ja, v bistvu zdaj se lahko seje še zimske solate, motovilec, lahko se seje še kakšna rukola, špinača in pa kitajska listna zelenjava. To so zadeve, ki se lahko še sejejo.
Lepo.
Ja, najlepše hvala, lep dan, adijo.
Enako, nasvidenje, tako.
Mogoče eno istočnico, kar se tiče setve motovilca, ne? Glede na to, da še vedno so dnevi kar dolgi in svetli in sončni, ne? Motovilec kali v kratkem dnevu oziroma, ko temperature padejo pod 25 stopinj. Zato jaz vedno priporočam, da motovilec zmešamo s semenom solate ali s semenom špinače in sejemo v vrsto. V tem primeru bo ali špinača ali solata v enem tednu prišla ven, bomo videli, kje je vrsta, bomo lahko meso obdelali. V vrsti pa bomo počakali nekje, da te rastline zrastejo 5-6 cm, takrat motovilček komaj pogleda ven iz zemlje. Ne? V bistvu te solate ali pa špinača delujejo kot nek dežnik, ki ščiti pred dežjem, pred soncem in tako naprej. In ko so rastline velike nekje 5-6 cm, te solate populimo ven, ali jih pojemo, ali jih presadimo, špinačo pojemo, ne, ker špinača se ne presaja. In imeli bomo čisti posevek motovilca, ki bo tok bolj redek, ne, ker smo sejali gosto tako, kot bi sejali eno rastlino, ne, in bo zaradi tega lahko naredil večje rozete.
A, lepo. No in zdaj naju je poklical še en poslušalec, a poslušalka je in sicer je to poslušalka, katera? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, kdo je z nami?
Kličem iz Krškega, Smilja.
Ja, izvolite.
Imamo vprašanje, kako bi idejo, kako bi shranila kumare.
Aha, dobro.
In ena svet, kako jaz... Prej sem poslušala problem z grahom.
Ja.
Da se naseli tale grahova, ne vem, kako se reče.
Grahohrošček.
Jaz vedno grah sadim februarja.
Ja.
Takrat, ko je še zemlja mrzla, v treh vrstah, potem pa kasnej pa vmes posadim kolerabice. Zdaj že 3 leta tako delam, čim prej posadim grah na vrt in se mi ta škodljivec ne pojavi.
Super. No, to je dober recept. Zdaj pa mi dve poveva še recept.
Ja, hvala lepa.
Hvala tudi vam za tale klic. Ja. Boste kar poslušali.
Ja, kar se tiče graha, ne, in graharja, res je, da se tam, kjer je posevek graha samo en del leta, ne, se bistveno manjkrat pojavi oziroma, da imamo te zgodne pomladanske posevke. Pri grahu je značilno, da rastline prenesejo zelo dobro zimo, tako da mi iz naših izkušenj svetujemo, da na našem področju lahko sejemo grah, začnemo sejati grah tudi že 15. novembra. Ker takrat so tla še topla, grah bo zelo hitro kaliv in bo v bistvu do zime zrasel tam nekje 10-15 cm. In spomladi, takoj, ko se bo otoplilo, bo on rasel naprej in bo približno en mesec prej cvetel, kot bi sicer. Edino, kar je pomembno, je to, da ga takrat, ko cveti, zaščitimo, če so napovedane nizke temperature pod nič. Ne? Ker cvetovi pa pomrznejo, tako da sistem lahko še povečamo pridelek.
Dobro, pa še en recept je želela gospa.
V bistvu še za kumare. Kumare, če jih pustimo, da dozorijo, to se pravi, da zgubijo tist lesk na koži, ne, da se matira, takrat pomeni, da so kumare zrele in take kumare lahko tako kot buče shranjujemo do decembra. To se pravi na sobni temperaturi.
Dobro, najlepša hvala. Zdaj sva že kar nekako blizu konca. Bova sprejeli še poslušalko Anico. Dobro jutro.
Pozdravljeni, dobro jutro. Imam ene 3-4 glave zelja, ki so za obrezat, niso dobre. A je kakšen recept v kombinaciji s kakšno drugo zelenjavo, da bi to pospravila razen zeljna solata, da pride v poštev? Pa moja mama pravi, da je treba motovjuc premrzniti, preden se ga seje. Je to res? Pa hvala lepa.
Hvala lepa za to vprašanje.
Zelje lahko recimo skuhamo pa blanširamo, damo v zmrzovalnik, lahko ga pa recimo s takim blanširanim polnimo paprike in potem paprike vložimo, ne? Aha. To je nek recept južnaški, recimo, ki je zanimiv, ne? Pač, komor ta kombinacija odgovarja. Drugo vprašanje pa bilo...
V zvezi z motovilcem semenom.
Motovilc v bistvu dejansko v prvem letu, ko poberemo svoje lastno seme, ne, ne kali. Dočim tisti motovilc, ki je na trgu, ne, pa mora kaliti, tako da pri nas recimo, ko imamo semensko pridelavo, v bistvu tisti motovilc, ki je bil letošnjo leto pridelan, gre šele drugo leto v prodajo, ko mu kalivost naraste.
Ja, dobro, mi dve sva prišli kar do konca svetovalnice, veliko bi lahko še povedali o temi, ki sva jo izbrali za današnji dan, no pa dajva za zaključek za tiste naše poslušalke in poslušalci, ki jim je blizu biodinamika, ki morda pridelujejo zelenjavo na ta način, imate še eno povabilo za v soboto.
Ja, soboto je od 9 do 2 popoldne praznik biodinamike na Pogačarjevem trgu, kjer se bodo predstavila vsa društva in pa pridelovalci z, v bistvu hrane po biodinamiki, tako da bo možno kupiti tako pridelke kot izdelke, tudi bat marsikejk, glede na to, da bo tudi kulinarika vključena. Predvsem pa tisti, ki se nekako sem vam zbudil to zanimanje, kako pogledati koledar in tako naprej, pa vas vabim, da si lahko s prve roke tam izveste kakšne informacije, da vas bodo lažje usmirile v tudi to smer razmišljanja.
Najlepša hvala, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, za tole današnje srečanje, za vse nasvete in seveda nasvidenje spet naslednjič.
Hvala vam, nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.